sufɛ foli an b'o kɛ ka di Joliba TV filɛbaa bɛɛ lajɛlen ale o ma k'a fɔ aw ɲɛna aw bisimila farikolojɛ barosigi ale kɛnɛ o sanfɛ bi ye sibiri ye juwe kalo tile 5 san 2025 an bɛna kuma min kan bakuruba fila don min ye coupe d'Afrique des nations n'a bɛ musolakaw kofɔ kumabaw n'an k'o ma ko senior o ta ko 16nan o nun donna bi sibiri marokokaw olu kɔni o fɛ yen nɔ sisan sisan yɛrɛ balontanw kɔni bɛ sen na donc an bɛna masala o kan o kɛrɛfɛ bakuruba filanan o ye Jude Layisi min ni o tako fɔlɔ n'o kɛra anw fɛ yan ba maliba ale o kɔnɔna la an bɛna kuma o kan mais an bɛna fanga di min kan o y'an ka balontannaw ye n'o ye équipe nationale la U17 ye donc olu ye parcours min k'a kɔnɔna la est ce que o bɛna kɛ parcours ɲuman ye préparation ɲuman ye o ma pour que ka bɛn ni ko ɲuman ale o ye wa. Walasa ka nin babu ninnu walawala aw ye an kɛn bɛ ka wele bila an baarakɛɲɔgɔn olu kɔni o ma an b'a daminɛ an kɔrɔkɛba ma Bamusa Sisogo i ni su i bisimila après 6 mois an n'an ka filɛlibagaw kɔni kun fuma ne kun bɛ ɲɔgɔn ma alala jarabu kun don dɔko ne de retour
a kɛra fama ye mais dusukun bɛ taa ni ɲɔgɔn ye parce que les cœurs sont là et n bɛ dugawu kɛ Joliba TV a dayɛlɛ ne mun filɛ ala ma daladiya mun d'a ma kɔrɔlen ala ko daladiya d'a ma ala ma yanga mun d'a ma kɔrɔlen ala ko yanga d'a ma dongo don ala ka Joliba ɲɛta ka ɲɛta yira an na et puis n bɛ fɛn dɔ fana fɔ zanari don ala ka tile n'a bɔra bolo tɛ se k'a kunbɛn n bɛ mun f'i ye ça c'est plus encore ça doit donner normalement la force tout à dire. Pour les agents de Joliba TV. Et encore, Malion Fona Siglino à Joliba TV, là, je suis sur le chemin et que je suis dans le beau camp. Parce que Mali est en belle état. Donc vraiment, je suis OK. Et puis, et ni Abdul, ni agent fin de Joliba TV, là, je suis au pays de Dongodon, à la cause de Sangourata, à quoi je suis en Blani, Koroy, à quoi Blani, Banaï, à quoi Blani, Koroy, à quoi Blani, Dessay. Ala kaw ni a ka auditeurw ŋɛɲɛkun ɲɔgɔn na vraiment n ka foli b'aw ye don o don
ayiwa
bonne chance encore
ami ami ala ka dɔw bɛɛ lajɛlen mɛn Drissa Nyono journal le buteur hali n'a sɔrɔ AGSM buteur ya kɔni n b'a dɔn filimu banna pewu a kun kɛra fama ye a ka filɛlibagaw fana mɛnna o kɔni kun tɛ k'a na sɔrɔ mɛ kɔrɔ y'a fɔ cogo min na ala jarabiw kun don i bisimila
ba ne de b'aw fo aw ka weleli la tout d'abord a ma nɔgɔn parce que kɔrɔ bɔra ka kuma sisan je pense que kuma fan b'a fɔ ne kɔni b'a fɔ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min ne fana b'o cadre kelen de kɔnɔ c'est que ko n'a kɛra o ye hakili de ye i m'a ye nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra a ma fosi bɔ aw la danaya min tun b'aw la k'a yira k'a fɔ ko aw bɛ sigi ka na aw sigira ka na nin y'an bɛɛ ka nisɔndiya de ye k'a yira k'a fɔ baara min tun bɛ yen o baara de ka ɲi. Hali bi ne fana min ka dɔ le fara min ye kɔrɔkɛ ka dɔw kan a bɛ baara min na ala ka jidi hali bi ala ka sankɔrɔta di an n'aw ma k'a fɔ encore une fois fɛn o fɛn ye hakilina ko de don an bɛ se k'a fɔ cogoya min na je pense que nin retour in nin bɛna kɛ sababu de ka yanga di min ye Joliba yɛrɛ ma tuguni je pense que jɛmukan n'o ye farikolo ɲɛnajɛ sira kɔni fɛ. N dalen b'a la k'a fɔ o kɔni o bɛ baara min na o bɛna continuer k'o kɛ donc nisɔndiya de don don o don ka se yan nɔ hakaja ka se ka maliyɛnw kunnafoni ni kunnafoni ni hakika ye pour que k'u kunnasirilen bɔ.
Ayiwa nin ye Drissa Nyono nin y'ale fana donkan ye bi farikolojɛ barosigi kɛnɛ ale kɔnɔna la an bɛ bisimilali dafa ni an yɛrɛ dɔ ye n'o ye soden Abdul Danbele l'enfant de Kati.
Oui mon tɔgɔ vraiment. Ne bɛ n confrère ninnu fo dɔrɔn wayi u ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan kalo 6 a ma nɔgɔ ni y'a ye an sera k'a tenu tan ni y'a ye k'a fɔ Joliba agent bɛɛ lajɛlen pratiquement bɛɛ bɛ yan nɔ halisa a sababu fanba bɔra an confrèrew de la parce que waati bɛɛ olu de bɛ an wele k'an ɲininka an ka nouvelle la waati bɛɛ olu de bɛ conseil d'an ma donc mardi n y'a fɔ an ka émission yɛrɛ la kɔrɔ yɛrɛ filɛ nin ye diɲɛ don o don sɔgɔma pratiquement ne tun bɛ wuli. Ne tun bɛ a ka vocal sɔrɔ n kun.
Kɔrɔ Bamusa.
Drissa n'en parlons pas. Diɲɛ natigɛ baara in na confrère ninnu bɛɛ lajɛlen vraiment minnu tun bɛ na depuis an datugulen don an tun bɛ baara kɛ plateforme kan vraiment c'est l'occasion pour nous ka u fo k'u remercier ka yir'u la vraiment tele kɔnɔna an seginna ka na ni ala ma baasi kɛ an bɛ continuer nin cogoya la mun tɔgɔ vraiment fɛn dɔw bɛ yen Drissa n tɛ se ka foyi fɔ Drissa parce que. ni yɛrɛ ɲininka m'a fɔ ne yɛrɛ de ye Drissa ye kuwa Drissa ye ne ye ne ye Drissa ye ni Drissa ka ye fɛn fɛn kɛ ne tɛ Drissa fo o yɔrɔ de la parce que ne bolo n'a ye mun kɛ c'est comme si ne yɛrɛ de y'a kɛ.
Ayiwa ni an dun ka bi fɔkanjɛ barosigi ale kɔnɔna la a b'a kun bɔ parce que n'a ma ɲɛ ni ni maaw kɔni faamana i don kan f'i ka fɛn dɔ fana fɔ maaw ye u bɛna min faamu o la an b'a fɔ hali bi surtout an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ région na u caman fana bɛ laɲini kɛ pour que u bɛ se ka na plateau ninnu kan cogo min na an y'o de f'u ɲɛna Daniel yɛrɛ don sportif bɛɛ ye donc aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na mais masala min ye farikolojɛ kunnafoni ale kan ba maliba kɔnɔna la a ka jan diɲɛ yɛrɛ ale kɔnɔna o la. An bɛ taa ni babu fɔlɔfɔlɔ ye donc babu fɔlɔ min kɔnɔna la sa an bɛna kuma muso balontan ale o kan n y'o fɔ n ka kuma daminɛ la n ko Coupe d'Afrique des Nations musolakaw ta tako 16nan o baaraw ninnu donna bi Marokaw olu kɔni o fɛ yen nɔ an bɛ se ka fɔ Marok ale ni Zambi donc hali wagati min an bɛ ɲɔgɔn na olu kɔni bɛ ɲɔgɔn na hali n'a sɔrɔ jaabiw tɛ an bolokɔrɔ fɔlɔ mais an bɛna don ka an da don a la kosɛbɛ kosɛbɛ. Bamusa Mali kɔni bɛ a ko kɛnɛ kan an b'a dɔn ka kɔn Mali ka taali ɲɛ min ye furugufurugu dɔɔni kɔni o kɛra hali n'a sɔrɔ équipe nationale kɔni donna interne la ka mɛn kabala après u tilala ka bɔ ka taa hôtel wɛrɛ la donc AES ko kama mais o yɔrɔ si ma kɛ problème ye mais don min na tagali annoncera an y'a ye a sufɛla la kɔni a furugufurugu kɔni cayala mais a ma ɲɛ min kɔ hakiliw bilala dusu ɲɛ n'o tun bɛ prime ko kofɔ n'u ka wari ko ye i bɛ se ka mun fɔ a ko kan.
Bon moi je crois que sigikafɔ kɛra solution sɔrɔla la. C'est vrai que u ka prime de qualification matchu tun duuru ma ka tɛmɛ contre Centrafrique et puis contre la Guinée match aller retour aller retour les 4 matchs o waru duma o 10 million duuru ma chaque juge ma maintenant prime de sélection dɔw de tun bɛ olu tun ma sara juge ka laɲini tun ye o ka sara bon maintenant minnu ye les 10 million prime de qualification minnu y'olu sɔrɔ u ye dɔ d'olu ma mais munu tun kan ka ni pré-sélection munu tun kan ka ni sélection ta ye k'a fɔ k'i pré-sélection i kan ka ni sɔrɔ prime min sɔrɔ olu fana ta dir'u ma donc moi je crois que a bɛɛ ma sɔrɔ ka di parce que état ko de don mais je sais que u ye sigi k'a fɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛnna ko la et puis u taara bon surtout que u bɛ poule mun na a ma nɔgɔn contre Afrique du Sud
Tanzanie
ani Ghana bon bɛɛ b'a dɔn Ghana u degelen don muso balontan na Afrique du Sud fana degelen don a la bon an fana an ka chance b'an bolo c'est vrai une fois là on a été 4e bon ou bien 3e je sais pas mon père 4e on a été 4e je crois que an ka chance b'an bolo que u ka bulu kunna dɔrɔn u sɔnna ka bɔ yan ka taa balontan de kama u ka balontan déjà n'a ma ɲɛ k'u taara u ka prime ko tɔ mun bɛ yen déjà état kun n'u nana u b'u ka wariko tɔ garanti mais an bɛ fɛn dɔ fɔ parce que aujourd'hui tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ministère fana sigilen don ka fédération lajɛ di parce que wari minnu bɛ na pour le développement du football féminin est ce que fédération b'a wari bɛɛ don football féminin na ministère ɲɛ b'o la parce que ministère ka kuma la chaque fois a b'a fɔ ko wari bɛ bɔ FIFA la ka na football féminin kama c'est à dire bon maintenant an b'a ye waati dɔw la ni. Plan arbitrage bi kɛ au niveau du DNCEP fédération ministère DNCEP en même temps an tɛ se ka nin ta bon tuma dɔw la fédération yɛrɛ b'a ta mais tuma dɔw la fédération bɛ taa balan wariko la bon maintenant est ce que fédération le fait que ministère DNCEP ko k'u tɛ se ka nin ta ni fédération y'a ta est ce que fédération kan ka tuguni ka taa balan o yɔrɔ la et surtout ka taa k'i bɛ taa bi ministère kan ka fɔ an bɛ nin wari nɔfɛ ministère ma se ka a di an ma alors que an ma aw engagé. C'est l'État qui engage, oui. C'est la fédération qui engage les clubs.
Oui.
C'est vrai, mais l'État de bas fond, Amsekanita, sur la dépense. Maintenant, l'État nous faut et qu'il est engagé. Donc, ça veut dire que Dibia est engagé, ça trouve que ça change que tu
avais
les moyens quand même. Voilà, vous avez les moyens. Mais quand là, quand tu as ça, là, nous, au Karakatime. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un doulou qu'on oublie. Une fois que ni arbitrage qui est et que DNCEP qui est a ko ni compétition majeure minnu bɛ an bɛ nin nin de ta c'est à dire an ka d'o ma quoi.
D'accord.
An ka d'o ma et puis wari mana na pour le développement du football féminin a ka don a la quoi.
D'accord.
Voilà.
An bɛ segin ka na préparation niveau la sɔɔni Drissa Gnunu an y'a ye furugufurugu kɔni tun bɛ a kɔnɔna la n'o bɛ musow ka prime ko kuma o ko fɔ mais a ma ɲɛ min kɔ o kɔni u taara e bɛ se ka mun fɔ a ko kan.
Non en fait il faut que an ka ko préciser nin CAN 2024 in. kan ka taa ni a san kelen bɔɲɔgɔnko ye wa o marabu jamana kelen kan mɛ ka kɛ ni min ye kafo ka kalandire sharizele donc a repusera parce que waati y'a sɔrɔ kɔmpetisiɔn ka ca a bena don ka bɛn ni wagati min ye o tuma jalatigɛ ka ɲɛ donc o y'a puse ka bila ni wagati la parce que ni wagati de fana na wagati tun be sɔrɔ pour que ka tan a kani mali tun kalifiera la a mɛnna depuis 2023 an ye Centrafrique ci aller retour ka bi caman do la ka Guinée ci maintenant o kɔfɛ de fait que compétition kan ka il faut reconnaître k'a fɔ compétition min don a bɛ don min ye ministère ka cadre kɔnɔ parce que compétition majeure don a bɛ musow la kaw de concerner maintenant o 2023 yi n'a final kan ka ta n'a kan ka tan phase finale kan ka tan 2024 donc o de tun bɛ comme 2024 kɛ tɛmɛna mais budget min tun bɔra a kama ka kɛ ni musow ka ka kɛ ni u ka qualification ye o fana ka fanga dɔ prime de qualification i n'a fɔ Bamusa y'a fɔ cogo min na o 10 million 10 million donc o dir'u ma o bɛ don i n'a fɔ ni objectif atteint ka taa phase finale la a bɛ di cɛw ma cogo min na o bɛ di musow ma maintenant problème tun ye min ye o tun ye prime de match de ye o prime de match Guinée Centrafrique aller retour ni gagna extérieur la ko jamana bɛ 100,000 ma ni gagna so o ye 50,000 ye.
750,000
donc dɔw fana tun ka fara min ye prime de sélection kan
million fila ni kila
voilà donc ka fara min ye prime de sélection kan donc o prime de sélection ye donc n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ kan ka min sɔrɔ donc mɔgɔw tun b'o de la minnu fana pré-sélectionnera n'u nana walasa hali n'u tɛna taa kan na o fana taatɔ la au moins u ka se ka dɔɔni sɔrɔ ka taa bon o de tun ka wuli ka jɔ ye donc je pense que a ko kunna a kɔni 750,000 taara ka d'u ma ka kɛ ni min minnu bɛ yen nɔ n'o tun bɛ
o sadi tilancɛ dira
justement
tilancɛ bɛ retard
la tilancɛ de tora donc o taara n'o fɛn wɛrɛ ye mais pour moi o ka hakɛ don a kan ka d'u ma maintenant le plus important tu ye malheureusement an ye nin bɛɛ kɛ mais min bɛ tali kɛ projet sportif in de la o de tun tɛ yen o ye jumɛn ye parce que o donna kabala depuis le 9 juin. N'i y'o jateminɛ a n'o bɛ taa bɔ waati min na o tile saba min kɛ n'o
tɛ
ka bɔ ok an bɛna an da don o la maintenant o de ye a ko problème la donc a ko kɔni ɲɛnabɔra o ye pankuru ta je crois que karamɔgɔ fana ka arrière dɔ tun bɛ yen donc pankuru taara o taara ka taa Marɔku ka taa u ka préparation continuer.
Ayiwa Abdul je pense que i bɔra ka maa filaw bɛɛ lajɛlen lamɛn sisan nɔ e yɛrɛ ni prime ko na a samasamali est ce que a waati kun y'o ye wa.
Bon, mon tour, ça faut à Wati Kundu. Parce que Mali, problème est fait en Guélendi. Vous voyez, Malani, Niama ou Maladjeka, ou y'aura le corrigé, ou de main. Parce que Maka Hake, il t'a sorti, il t'a voulu qu'il m'a dit. Pratiquement, vous dites que, à Kera Bolantin ou à Kera Domaine ou Domaine, moi, pour qu'il y ait un hake sur Malano, il t'a voulu qu'il m'a dit. Et Drissa Abora, comme vous le savez, il y a une compétition qui attend depuis 2024 à repousser la Ghana. 2025, c'est une année compétition repoussera. Moi, je pense que déjà une situation nous belle à dire nous gagnons en abo. Il y a une année 2025 qu'on a là. Amaya a fait chaque fois volontaire ou bien pour chronogramme d'aussi pour que vous puissiez à Oluga Waru Saratu amna. Amaya nous est matchi flagé nous tara. Le groupement ouais matchi corollé le groupement précédent au Waru Bedi. Ça veut dire que l'Ouga Waru Bega Sara, ou tout à quel
non,
pour le ministre de l'Ouga
pour précision, à l'Ouga, au tas sera fait.
Voilà.
À programme
B, à la tête à battre. Voilà. Maintenant, nous sommes là, nous sommes tous au programme. Déjà, d'autant plus que ni prime de victoire, ni prime de sélection, nous sommes tous nous sommes tous nous sommes tous nous sommes tous nous
sommes tous nous
sommes tous nous sommes tous nous sommes tous nous sommes compétition nous sommes tous 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 nous ou bien qu'à faire un blanc en place pour que Moussou Bolontan puisse valoriser tout comme ça. Quand il y a une équipe Tato, ou à Fouroukou, Fouroukou, Tiara, d'où il y a une prime de match, prime de match, ou comment il y a. Moi, personnellement, je suis un peu plus de gens qui ont été coffés. Est-ce que Moussou Bolontan, est-ce que vous avez une image qui est là, ni Kadan ou l'appel ou Droma. Tu sais que c'est une mauvaise image pour le Mali. Image colonie de Fasoma. mais ni situation sous nous c'est déplorable sport là en bas il cache vraiment faut que ministère cafère que je sais que wari doni ni wari boli système d'ore bou mécanisme d'ore boulou boulou ni inana foku ni kera ni manake ou bien mécanisme ni expliquer maintenant ni volontan boumbe non chronogramme de boka doluma 2025 on a commis tchon vraiment à bédonner nous au lieu ma et ou engagé auprès de la fédération coupe compétition feveta en charge au bela jene non non maintenant ou lu fene kan faire do de que ou quoi procédure normal mumbe non mumbato primo mumbe soro ka faire que ka to quoi fendo be non ka anticiper voilà ça une situation sous ngana sinon mon droit en réalité primo komanga non vlani abe ma kuma sulu quoi
d'accord. Aywa, Bamsa Sissoko, Ame Seni, Emma Kokurai, est-ce que Mali est la même mouquet? Anka Moussouye, la même mouquet? Est-ce que la même skate Sababouye, Anka Djoro Yumasoro Akolawa?
Bon, moi je crois que. C'est-à-dire, Mali Kouredou. C'est vrai que. Vous voyez, internat qui a l'air moins, ou à moins tiglé. Peut-être que d'autres, c'est qu'il y a. Peut-être qu'il y a. 3 mois, donc c'est qu'on prépare 4 mois, 1 mois, tout le monde 2 semaines, d'autres 10 jours. Donc moi je crois que Benika moins de tout pour préparer. Mais Abdullah, faut que tu aies un autre problème. Il faut que tu aies un autre. Moi je crois que ni ou Kumbla, la condition, peut-être la balle sera dans leur camp. Et que, ou bien la préparation, peut-être nous, Kumbla, au moral. Renforcer les gars, peut-être en ces cas, d'abord la poussée. Mais nous sommes pas longtemps de nous. Moi, je crois que vous êtes sensible au boulot pour que vous puissiez le faire. Et inchallah, vous puissiez le faire.
Aïe, Drissa, pourquoi sensible au boulot pour que vous puissiez le faire? Ni pour le faire, Takala, Djeiba, Mali, ni Tanzanie, Florida, Binosoro, après, Ani, Ghana, Binosoro, Kakunche, ni Afrique du Sud. Est-ce que Bamsaka aura confirmé à nous que la préparation de M. Kakasa
va être là? Il va pour le monde. Ghana, peut-être d'autres tombent ou l'autre tombent à l'année. L'autre a Kenya, tu me chocas, mais tu me chocas des caramouros. Donc,
il faut notre après la finale de la Coupe du Monde.
Voilà, donc, Darami est flou total là. C'est vrai, ni image où il est, il sait que Jésus doit connaître tout, mais au Kenya, tu vois, du violement, Kenya, de Kenya, il est au problème. Donc, au Rikamango, depuis le 9 juin, nous, on a fou Tarabo, et ma mère, pourquoi il m'a chavé quelqu'un. On a fait un bébé, on a gagné. À Wati Konana, ce doit bien, l'autre a concentration, on a les isoro. Asoro, il y a un peu de poids. Mais on va faire un tara ou sera ou match amical killing contre Zambie. Sera que flamme killing killing ou kéola. Bon, Zambie, nous sommes longtemps sera fait. Il faut reconnaître qu'il faut
au niveau
quand même. Maintenant, Bakourba, nous en Bakourba, nous Ghana,
Tanzanie,
Afro du Sud. Bon, il va ta Tanzanie, mais en Tanzanie, nous sommes sera fait. Il faut faible à
couler. Où est Ténénoui?
Voilà, parce que nous, on a déterminé, Tanzanie, c'est vrai, ils sont faibles, mais par rapport aux préparations, au lieu de mettre un masque, ok. Mais, quand féminine, Kenneka, l'expérience est bien, on a tout le monde. C'est vrai, parce que nous, on a déterminé que 2018, on bora 2022, un masque, gata, on a fait un retour de signe. Bon, nous, bora depuis 2010, sans de vous gâcher. Donc, on s'y gâche depuis 2010, ou flan, ou flan, ou flan, ou s'y fait, ou équipe nationale I-17, I-20. Minoui, Ulgajo, au Kenaga, on a un nom de l'équipe nationale
pour Mabala.
Donc, Flego au projet là, au beau projet là. Bon, nous sommes volontaires, nous serons à Ghana, olu ye presse olu bɛɛ a mɛnna presse chaque édition i bɛ se k'a fɔ k'i b'olu bɛ yen bon olu dun ye finale saba ta an dun ma se finale yɛrɛ la bon expérience ko ni préparation labɛn ko ni fɛnw na olu ye kuburumanuw ta an dun ma se o la bon an bɛ se k'a fɔ o sira fɛ par rapport hali n'a y'a sɔrɔ an ni Gana ka ɲɔgɔn sɔrɔ laban 2018 u fɛ yen nɔ an sera ka sebaaya sɔrɔ o kan mais Afrique du Sud o kɔni ye belebeleba ye an kana ɲɔgɔn ye depuis 95 ka n'a bila nin sisan na édition édition kɛra olu bɛ yen nɔ wa o tun ye finale duuru de kɛ a wɔɔrɔnan o tun y'o kɛ min ye Maroc édition tɛmɛna en 2022 o y'o fana ta n'i y'a lajɛ o tun bɛ couvrement na sisan donc jeux minnu fana b'u bolo u b'u sen kan kosɛbɛ bon o dun o jeux t'an bolo parce que u ka di karamɔgɔ muso de don depuis san tan bɔɲɔgɔn kɔ a b'u kɔnɔ ale de bɛ ka o baara continuer bon hali n'a y'a sɔrɔ foro kɔnɔ an fana ka équipe in di karamɔgɔ min b'a kunna depuis 2015 depuis 2017 16-17 a bɛ yen a kɔnɔna na mais an bɛ se k'a fɔ min bɛ mɔgɔ siran dɔrɔn o y'an bɔra campagne laban min na ne ye Mauritanie Nouakchott parce que an ye
tournoi
min kɛra. Parce que a lajɛ
façon dont a été éliminé c'est vrai
voilà ka sebaaya sɔrɔ ka jigi bon o donna n'i y'a ye o sequel dɔw bɛ hali bi donc an bɛ se k'a fɔ cogo min na bon an bɛ dugawu de kɛ peut-être o taara o concentration min kɛ min ye Maroc yen nɔ a ka kɛ sababu ye majɛ minnu sɔrɔ ka balontan tɛmɛnenw na u ka se ka olu kɔni olu labɛn ka ɲɛ.
Ok Abdul Drissa Dasira yɔrɔ dɔ ma n'o ye degeli karamɔgɔ ko ye u se ale kɔni mɛnna nin ko nin fana kunna mais an y'a ye. Phase finale yɛrɛ sumali u ye u se fɛnɛ u y'a renforcer ni Djibril Dramé an b'a dɔn papier ko Mamutu Kane Murule autant pour moi Mamutu Kane Murule donc papier ko kɔni o don nobilisation ko fɔ ka fɔ ka exigence olu kɔni o don mais est-ce que labɛn mun kɛra ani o renforcement min kɛra est-ce que u bɛ se ka changer an ka bɔ phase de poule kɔnɔna la surtout ballon fila fɔlɔ o de ka kan ka gɛlɛya fɔlɔ n'an sera quelle façon sɔrɔ avant le match de l'Afrique du Sud.
Mutu a bɔ e bɛ ka ballon tan fɔlɔ fila ninnu de ka gɛlɛn comme i bɔra k'a fɔ cogoya min na déjà an ni Tanzanie an ye Drissa ye mun fɔ depuis 2010 Tanzanie ale ma na phase finale kɛnɛ kan après 2010 ni ale natɔ an bɛ se k'a fɔ 15 ans après Mali ye compétition 2022 au dron de Pana an kunna an seginna ka na. Globalement, il y a ta jeune sur le papier, parce que pour longtemps, il y a fin de. Donc, sur le papier, en nombre de participation en Tanzanie, il va falloir qu'on agrène Tanzanie. Mais Tanzanie, ni équipe du même Ghana. C'est là la question.
Ouais.
Par exemple, Drissa Mfo, il y avait une équipe d'Ota, une équipe en construction depuis Koubé Kadela, junior, Fogana, c'est senior, mais il y a phase finale au temps. C'est comme automatisme dou be non
ani demsonou dou
wal ni demsonou dou wal on a se gagne on a un mali problème yere moui ka foko ala nga équipe ni kambe se a juger phase finale ni kenega pour le Madrid il be équipe juger il be équipe mon donné pour le moment n'est pas donc jugement ni se ka foko me nga équipe blané ro la parce que nga équipe donc de un la liste définitive n'ta donc John de dou John de ba ko la John de tala n'to donc an nana kabala yan nɔ au moins saison ban waati kun do musow ka muso bɔlɔntan bɛ sen na hali équipe dɔw bɛ nɔ cɛ équipe dɔw bɛ nɔ match amical dɔw kun bɛ se ka kɛ ni olu ye kana séjour kɛ an bɛ kabala an bɛ kabala maintenant aw dun ye kabala préparation min maintenant mun baara min bɛ ka kɛ a jaabi fana bɛ dɔn cogo di entraîneur bɛ se ka aw juger cogo di Drissa Mfo les préparateurs physiques olu bɛ aw juger cogo di o bɛ dépend n'aw bɛ bɔlɔn de tan. U nana nin séjour bɛɛ kɛ Mali la yan nɔ match amical ma kɛ u taara c'est vrai u taara Maroc o ye ne bolo o ye pour que ka se k'i acclimater n'i taara olu yɔrɔ sugu na a ka gɛlɛn i ka se ka match amical yɛrɛ sɔrɔ mais nin ma bali ne la parce que depuis
à moins que n'i y'a labɛn ka
kɔn kɔrɔ parce que ni n ko k'a ma bali na an y'a ye k'a fɔ fédération yɛrɛ de la ka lajɛrɛ dɔ kɛ maison de la presse la k'u bɛ kuma équipe nationale wa 2025 la. U ka fɛnw ka muso bɔlɔntan yɛrɛ la u da ma tu fɛn bɛɛ la cɛ bɔlɔntan na fɛn minnu kan ka kɛ u y'olu bɛɛ fɔ mais muso bɔlɔntan na lajɛlɛ in kɛra maison de la presse la dɛ avec les journalistes fédération mɔgɔ tɛ yen nɔ mun bɛ se k'a fɔ ko fédération y'i da don nin na ko mali musow bɛ coupe d'afrique la préparation na an bɛ fɛ ka nin kɛ an bɛ fɛ ka nin kɛ an bɛ fɛ ka nin kɛ ko olu dun taara de 2025 u kan ka baara mun kɛ mais u da ma tu a la c'est pourquoi nin préparation in. A ma bali ne la quoi k'a fɔ ko u ma se ka match amical baw kɛ u ma se ka jamana wɛrɛw sɔrɔ hali sur le plan local vous m'avez fait un match amical avec le club ou d'autres. À ma balle, parce que la fédération est rebolo. Depuis Ado, Cannes féminine, nous avons beaucoup de fait fin de tout. La fédération est rebolo.
Ok.
Parce que tu sais qu'à ta mal, il est un bon longtemps.
Non, on aime le football féminin. Football
tu as ta balle. Depuis Ado, nous avons fait. Bon, même tout quand nous avons fait la fin, déjà, quand la série a barré, nous avons fait la degré karamogo yɛrɛ bɛ k'a dɔn sisan yɛrɛ yɛrɛ de ko yɛlɛmaw bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ charisme bɛ se ka k'i la tu peux avoir le niveau expérience bɛ se ka k'i la mais mun tɔ la i bɛ baara min na fo sɛbɛn fura de ka k'i bolo a baara la k'a fɔ u bɛ ka na n'o exigence de
ye
mise à jour licence bɛ ka na an yɛrɛ mali la yan nɔ o yɔrɔ kɔni na n bɔra ka fɛn dɔ fɔ fédération ma sisan nɔ mais formation kɔni sur le plan de la formation an yɛ k'a fɔ u bɛ ka baara caman kɛ o la. Pour que ça se fasse avec le DTN Guindo. Et en amont, on a eu licencié à Kafou, Kola, pour la mise à jour qui est là. Licencié à Kadamne Dougmala, licencié D, pour les aides D, C, Kanabela, pour la formation de Kachaya. Pour que ça se fasse maintenant, pour que ça se fasse, si Kafou a compétition banne, il faut avoir la licence à Kafou. Il faut avoir la licence à Kafou. Bon, il y a un peu de temps, on a dit que c'est
où
c'est boulot? Où c'est boulot? Ne boulot, en tout cas, Nétali, qu'à Fogo renfort pour le Qatar demain. Barane fait un appo au mieux plan de ne boulot à Matao à Clinal, à Tara Clinamna. Défaitement de diplôme noté où c'est boulot. John Messiban à Tarani
pour le
c'est pas pour que Kassega staff ou renforcé ni Feno Evago Amaoube Tan Evago Wati de l'Otarani, Eric Sekouchel et Koutouano et U23 Kunakata Conti épaulé. Au contexte, si vous n'êtes
d'accord,
à Taradi, pour que Kasega Sigi Bane tout ce qu'il y a. Parce que c'est un forum qui est entraîneur principal et Rebolo.
Ok.
Non, mais au Yoro, il faut qu'il fasse. Voilà, il faut que Yoro précise. Parce que ni fédération, ça veut dire qu'il y a un bataki, mais il y a un bataki. Parce que, à Foradi, et Véron Moussengo, un bar de taxi chi. Il y a le même nom de Fagana, 4 mai précisément, pour le Kira, association BEMA. Au Konan, il y a une licence CAF A, au cas où il y a une équipe nationale senior, il y a une catégorie non belle. Ni le club au Kona, à Bussoro, le caramel principal, il y a une région. Mais il y a une caramel qui est en train
de se
ni à 7 fois tout boulot. Ni contrat B ou l'Onouka association de
l'Onouka.
Sans saison flat de Boubolo pour que vous régulariser.
Oui.
Donc, saison 2025-26,
26-27. Donc, si je comprends bien, où c'est que
vous avez dit?
Mais, où est-ce que
j'ai
compris.
Oui. Maintenant, Abdou Bliga yoro mi fo a précision quand parce que ne recal hakilna la ne ayi tugo na ku muru le bina fara staffu ka c'est pour que ka assistant technique pour renforcer le fara.
Oui.
Mais ni kuno fo lewere bora ka fo ku muru le bina ski baga moi ça m'étonne.
Oui.
Parce que a folle me courrier de konana y a une certification ka soro ni nous be déjà ni contrat bois donc folle ko
contrat. Oui, c'est nous be déjà.
Adou wala ko contrat ba bolo bo mena ibota ko yele mani di karamo wora e tugudi men ni ngal tengu la
ay wi
di karamo ko fana al ni bata fuki aga ke di karamo ko fana al na bisiki ba ke mi mi muso bolo da fara
do
muso bolo da fara do
voilà
maintenant licence cave abi minu bolo ki so an activité mo tani chegina minu yara bi u ga ba bi u ga bara fana na ko sobe abita mo woro duru nyonana e ube mo woro duru golovla mais muso bolo tana. Mais il y a les laïcos.
Oui. C'est une expérience qui est là.
Adama il aussi est là. Je crois. Mais il y a Fanabé, donc, il y a un super lion dans le Katamé. Il y a un volontaire, il y a un championnat insuble. Mais on n'a rien contre Mourley, mais Mourley, c'est volontaire. Mais Al-Nasr, ni di Kramo, ni coach, ni licence, ni boulot, c'est bien coaché. Mais Moussouta, spécificité de Fanabé.
Oui.
Sur le plan local, ni à 7 fois, tu m'aurais boulot. Nous sommes dans le domaine. Par exemple, l'Aïko Fleni. Le football féminin, c'est sa vie.
Non, bien entraîné. Aujourd'hui, il faut entraîner. 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 Il faut entraî que ou ce soit sous le banc, si qui soit pas sous le banc, oui. Mais là, écoute, personne n'allait créer au chandal, quoi. Voilà, on a voilà. Tout là, quoi.
Voilà. D'accord. Je pense que Ambe Moussou Balontano de Cannes féminine Maroc 2025, Ambe allait pagita tout ou ni orla non. Ambe tourne katanga, temouflana, allez quoi. Nous bien jurer là ici, allez quoi, au coufo. En bas d'un, 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 donc Sibiri le 23 juin. Qatar le 28 juin, car après le sport, à l'instar de Mohamed Konaté, à l'instar de 26 mars, au Konana Ola. Mali Wilani Sarabaye à Koukeneka. Bamsa, il y en a un candidat au Balontana. Je le laisse ici, et c'est qu'à Dagouya qui me fait là.
Non, 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 c'est bien.
À avantage là.
C'est bienvenu parce que pratiquement, on était dans le système de guerre. Mali, Niger, Burkina. C'est-à-dire que ça, c'était sur le plan militaire. Maintenant, il y a un plan sportif là pour que Brassage puisse faire quelque chose maintenant. Jamano Biseka, sous le plan sport. Mm-hmm. Donc, moi, je crois que c'est bienvenu. Et surtout, c'est pour que Jamana Konadon Kananina, ou quoi Jamana Kou, c'est vrai que l'armée Bega Kakeleke, mais sous le plan sportif aussi, sportif Fana Kananina, surtout les trois fédérations, les trois ministères, Mofo. Donc, oui. Ça, c'est bienvenu quand même. Parce que l'ouverture, là, entre un message où passera, et on a compris. Aïssi Bemou et Renan fait. Parce que Adon, ni tout ma Kenega, il va messager tout ma femme. Bon, peut-être que l'organisation, parce que le ministère, ou ma Dailin, ou a Dailin ça, mais ou a Dailin à Adam ou Reka, côté là, niveau là. Bon, peut-être que Mou Chamayo, au critique, nous n'y a quoi. Bon, sinon, mon déboulot, c'était bien quand même pour la jeunesse des trois pays.
Ok, Abdoul, quoi, allez, boulot, quoi, jeunesse, quoi, ni ce qu'il y a, ni au sort. Et puis, à Krasagoubié, il y
brassage là.
Brassage là. En boratoire dans la purge, en a séga, jamana kono dunga famia. Mune benani ou famia. Haklina in, en a ayesi haklina in anatouri. Messagi passe lika nous n'auront. Fin kelem sera fait. Mouta ou espoir de. Ni be fera bien messagi ou messagi passe. Ni nanani farkolonyana jala ou faranyonga. Soir la ibe, fin kelem, discipline kelem ou le ganadandron. Iba ou ka publiki bena. Il y a discipline où le jama bien à quoi. Sport est arrivé jama où il est. Nous, car on peut permettre, il peut aussi un message véhiculé. Je pense que nous voulons tourner à Kléna ou Djoumé. Car c'est un message qui est passé. Quand Djoumé a un phare à la nyonga, en mina en a ou la nyine mouni mouni. Car c'est un message qui est passé. N'y en a rien à tourner à Sigira ou le gama. Malika organisé. Je pense que c'est logique. Parce que ASI en avait un jama à Nyama. Allez débé à présidence là. Ça veut dire ni tournoi avec Kata pour folloquer. Normalement, Jamana m'a bien présidence là. C'est logique. Otiki Kaseka tournoi en connu là.
Drissa Nyonou du journal Le Buteur. Et Ibora Kanoufla Bela Messa. Aïsini. Disciplume Mungara Konala. Et Epseka Mouni retenu à la.
Non, je pense que Nia Diatine a discipline sur la Nitouanina. Parce que à Tchamambé, on a discipline olympique. Donc, on a la discipline olympique avec quelques sababouillés. Et nous, on a beaucoup de labels. Les Jeux olympiques sera fait au Lucas Seca. Il a labels froid au sol. Donc, Hakilna Koni, Hakilna Kain. C'est vrai, Alnasro politique sera fait. Donc, Urdon, Hakaja, Hakilna Mbé, on a mis à tout Jamana Sabaï. Au chiffre là, on a mis à tout le monde. Au Colossus, on a et ensuite. Et ka hakilno ko lu fara no nga et discipline nous on a benena maintenant c'est vrai que bema basket ko ni ala parce que ni basket bon fanata fana habitam fanata organisation ko la ama ufana ma no parce que tundala na so bol tundala bon mais peut-être que ya que pour que akana keni akana déborder donc mais discipline nous surtout art martiaux nous tombé à konana ore et discipline nous fana bi jama fana la bokko sa bi jama bo fana la
Bon, surtout bras de fer.
Justement. Mmh. Donc, les activités sportives, nous l'avons. Jama Bisséga sera venu là. Où est allé aux activités nous de Fanana. Et nous faisons mon rôle. Jama est là. Pour que Hakim là, mais non, à Kasséga Témé. Message mimi boulot qu'a passé ou c'est qu'a passé tout. Mais en tout cas, moi je pense que discipline nous qu'on se gagnera et pour l'info, je suis tout là à Kerasoa Bouyere, Mimbato Ali et qu'on fait de là au Serafé. Il y a c'est qu'à discipliner au loup d'eau donc qu'à c'est qu'à métallique ou règle ou y'a donc à faire.
Aïwa, Ambeto Ali Bianca, Koumassi, Flanano et Angatem Flanin. Donc on est venu de là ici à l'école au Kofo. Bamta Sissoko, on a Mali équipe nationale U17 pour qu'on ait qualifié de coup de la cabane. Mais ni commission de fin de classe, ça va oui, volontaire, donc ni pays d'oye, on ne sait qu'à faire préparation. Est-ce que ne sait qu'à que la baigne moyen qu'à qu'on ait coup de la tanya?
Non, à Kany, ça dit avec des messieurs, c'est de l'Ilidou. Bon, avoir tout fond entraîneur, c'est qu'à idée sur à Kajor ou quand. Bon, moi je crois que c'est une très bonne chose à Kanyanyana quoi. Ça va permettre aussi Jorouka nous avons et surtout complémentarité que nous avons. Moi je crois que à Kany préparatif donc quoi pour la Coupe du Monde.
Aïwa, Drissa, maintenant il faut faire cette fois-ci. Est-ce que Adaman Djifla a été utilisé ni Coupe du Monde ni jeu de la SN? Est-ce que demain nous et niveau humain, est-ce que niveau humain nous a pu se permettre en cas la banque a gagné à peine coup de monnaie.
Oui, la banque d'Odo et à Kerasobu demain d'Odo tombe non nous tomberira surtout tourna il faut la nomme brilla canna Luca Sekuira ira cosa Odo et Ibrahim Jekte et amsika photo ma JMG Pedini il faut la que tourna baka canna sera tout mangene et amsika do compétition qu'on a gagné mais tourna AIC na Kerasobu ga maintenant je pas que ni bila ben fana ke ka ke ni mi ka la nyumwe e wa ke ni dulantano e dulantano mi fana i ba do san kaluna ni duru woro nata kaluna sabana ni duru nata ina minu sika i sika minu soro ki ka bara continue na men na odori jume o to forcement tesi ni tesi rami bon
mais c'est cool moni na il pense que tesi rami
non c'est que cool moni na c'est que minu tu me kana tesi rami ti ke uluga. Maintenant, ni jabi dun laje effectif yera kona la minu ye barake
oui
joueur nani duru bonon ko beno lu shitun de mi kanna lu bu dun be kurai bon tourna ayi dun fana ye bi min do la ka chaya imodu kanna
oui
donc ya ba différence la donc ni niveau ma ke kele c'est vrai Burkina do to wolu mangé ala sur en fana ga joueur de et do to Niger fana am se ga folu bi olu fana construction mais il va en faire autant par exemple il bi Oumar Kidata il bi Zoumana Balota et il bi Azizita il bi Christophe ta donc nous be bien mon crode donc afara joueur do wara ka joueur nous na tesiram ti minou c'est malheureux de le dire
ouais.
Maintenant, nous sommes bêta, c'est qu'il va faire que l'idéal est sur qui la banque. Ni ma idée, ni n'assure, ma testirem que vous confirmez n'assure, c'est que ta ni bazooka, il s'est qu'à filer la préparation. Parce qu'aujourd'hui, il s'est qu'à résoudre un manque, du moins, tourne un peu sur le jeune, il au compta, mais il gagne la ligne du moins. Ça, c'est la Coupe du Monde.
Ça, c'est le bon niveau.
C'est le bon niveau. Donc, vraiment, résultat sur le plan sportif, a essayé qu'on a. Au Konyana, mais quand même, nous faisons, il va falloir que nous, bitafana, quand j'ai terminé, quand on a sorti, on a loué ce gars, on a loué ce gars, parce que nous, ce gars, nous faisons comme nous. Finalement, nous, le matin, tu vas faire comment?
Oui.
Déjà, avec Bébé Kungolo, la CAFO, tu as une équipe, mais ma bichamanta, mais bichamando, je connais ma fille, le bitan, le flaré d'eau, le flaron d'encaissé.
Oui.
Donc, nous, 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 par rapport à la CAN, ou bilan, quand on a la CAN, Mati Sabah, Mati Sabah, qu'on a là. Donc, par rapport à la compétition Coupe du Monde, Mbora ka jour mino cité no lumata c'est comme si tu prends iga préparation bina à zéro alors que odunga keni basi de ibulu ki ka kourmon préparer nay parce que résultat ni nama i wo sura ko nana bon en tout cas ne kon nga jati minay mina eski yano che wona tesiram ke wona confirme no confirme ça c'est autre chose
Je pense que quand il commande, on a fait un beaucoup de parce que abe c'est quelque chose où nous on est basé mais des grands moyens de caca et n'engali cala nasro aye ni kunu bemiri kakon commission à l'effet de
monter.
Abdul, il pourra qu'à Drissa ani bamsala mais c'est ça. En cas U17, kuni bogo sawa mkuu sebaya surabela Drissa dasera mwe bichamando bikoni fladone dunula. Epse kama mufo ni performance ni kama.
Oui déjà performance kuni ni la performance c'est salutaire mais Drissa Bora Kasper do faut me faire assez dans le rôle là et puis problème là nous nos équipes nationales foubadin debé équipe nationale à la fois équipe nationale ni pour le contour d'obé non quoi détail d'obé non ayo lu fo ouluti est secret quoi quoi
il n'a faut du même
il n'a faut c'est ça non je le crois d'onana oui test IRM qui a validé wa ma validé wa kunu mena inana ni oui. Parce que j'ai de l'AESI, c'était l'occasion pour le Mali et le Burkina, où quand il y a des caramels, nous devons faire un bon longtemps, na croix au Sénadier. Ou quand les jeunes nous déçoivent, et Coupe d'Afrique, est-ce que les jeunes, mais c'est quand j'ai d'accord, c'est vrai, quand même, mais est-ce que c'est quand j'ai d'accord, Coupe du Monde, nous devons gérer de l'AESI, une occasion de l'eau, parce que c'est quoi, l'équipe, le dernier réglage d'hockey, ou quand effectif, là, ni à fora, effectif créna il veut jouer au sur au test IRM monumene il veut nani au lui comme mena il nana nui moi on le fait nous c'est comme ni test IRM mene et matakana logiquement c'est fini et la coupe du monde gobana toi tu ne dois pas te retrouver aux catégories quelle est une connue équipe nationale qu'on a là au manaki
donc
maintenant ni nana ni moi croire moni au moi croire nous il nana nui et cara coup mena à moi ou bien au lieu des détails non. Déjà, effectivement, pour mes boulots, il y a des tests IRM qui sont doux. Nous avons chance sur le 4 à 4. Nous avons une occasion de faire des tests. Nous avons fait 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 des tests. Maintenant, nous avons fait des tests. Nous avons fait des performances. Nous avons fait des équipes nationales. Mais il faut que nous avons fait des équipes nationales. Nous avons fait des équipes nationales. Coupe du monde qu'on est phase finale fini, Kenneth, dans Farah Babé ou Nyonge. Mais au Koni, angangansi inoué, parce que déjà t'es sérieux mais mon mon olut nana, je recule mon nana, va t'es quoi ben niveau du mena. Vraiment au écart ni, au ben non, faut que mon gars s'inoué. Mais la satisfaction mon sur là là, comme ça faut, ami Ibrahim Jakite, ani de façon que Demson ou Nisonjara, co Olukani équipe nationale cadette. Oui, final flagué beaucoup mal de la coupe ça c'est vrai que au moins donner doit jouer genre ou quoi qu'a faut hey, mais mon bébé on a entre la finale qu'elle n'a pas gagné entre la finale flan en finale m'a gagné c'est vrai j'ai de la ici d'équipe ça va dans l'eau mais qu'à bolontan flan il tourne à managet au tout mon taro nina trois pays pour nous sans vrai. Maintenant ASI doit baisser la fraga en jamana maintenant si la compétition demeure maintenant qu'on me faut Mali de la première édition. John John Kumala, oui, nous, mentalement, et surtout, c'est nous d'Amélé. Il y a une interview là, mais nous sommes déjà là. Au final, flacant, on a perdu. Maintenant, nous sommes en troisième finale, nous sommes en train de faire un peu de barre. Oui. Quand nous sommes en train de faire un peu de barre, nous sommes en train de faire un peu de libéré psychologiquement.
Aiwa, ambese kafu jamga kuni mika sese kasi akunje orama men juru laishi na sambamba, soto ame udijati minga kumala, ambese ka la delika au bien jamga kaka akunje.
Non bon, iba bon, bon généralement ambe badun demsen balonta na kujugu, sino dans les essences du football kafu ni FIFA la formation ne do.
Oui.
Oui.
Al normalement musa manga duma.
Non, bon, prime d'encouragement, c'est qu'a dit, qu'a fait, prime d'encouragement, c'est qu'a dit quoi. Mais, qu'a prime fin juillet, normalement, FIFA n'est qu'a fait la haute là. Donc, ça veut dire que, mais, comme il, dans le temps qu'a dit Malien, sinon, mais, n'a fait un nouveau, peut-être que, Abbé Moko, Abbé Son Adikido là, quand ils ont remporté la Coupe d'Afrique avec Baïba,
en 2015,
on allait, au saut du Rouman.
Au Kera.
Bon, un enfant de 15 ans, 18 ans, il est saut d'Aman.
Mais est-ce que ça m'a dit parce que vous avez dit que dit
non. On était à l'époque là. Les soldats, ça c'est le tout.
Ouais.
Peut-être que Ibiseka a qu'à avenir gland ni fait un ou est-ce que tu as fait quoi. Kassoro, sauter. Mais peut-être que les gens ne comprennent pas parce que aujourd'hui Massa Omogo Besso là, peut-être que il profite quoi sur l'enfant. Quand vous dire en demande donc en il a marqué. Ça dit que c'est le tout quoi.
Oui.
Et moi pour moi avec Gomis 6 ans par exemple un enfant de 15 18 ans écoute à droite avec le ministre. Quand il va terminer Nabora ministre là dedans qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va devenir? C'est ça. Donc moi je crois que au décama FIFA ni kafouyaï qu'avant les catégories inférieures là où toute information dit donc au décama va faut primauté ou y'a quoi mais état fana kanga peut-être cadeau cadeau quoi cadeau couille cadeau d'encouragement ou bien ka peut-être qu'à faire nos blagues dans l'avenir
il m'a fait même c'est
voilà
quoi il manque
y'a d'accord bon moi je crois que c'est une très bonne chose à Kanga et surtout Kakanar da entraîneur Moumouye. Parce que ces catégories-là, où ni agents de jour, ils ne l'ont fait.
Oui.
Mais ça, c'est un problème. Fédération de Kanga, Véninga. C'est vrai, le ministère Konita et Koubla conditionna, qu'entraîneur Sara, Kajorou l'a motivé. Mais l'aspect technique-là, ça, c'est la Fédération malienne de football. Amena Kakanar da, Kafo. Nini fait Nounoumbe, il faut veiller. Mais où nous le bac, ils l'ont fait, les présidents de club et les agents de jeu. Donc, on est entraîneur de Bakin. À toi, Rébé, ou pas entraîneur, ni manga joueur ta, il était à tout.
Oui, mais malheureusement, Bafo, Anna Mata, ou tout son abo, ou il a fait.
Non, parce que vous serez en Kouira.
Ah.
Yaya. Parce que donc, déjà, elle est de là, Warmina, Abad donc, elle est Warmina Karsata. Donc, elle a même proposé, ne banakata il peut te menacer et c'est qu'à faux. Parce que déjà, Corlem, tu es
malade. Est-ce qu'un manga Kouira sera à tout à faux pour gagner avancé?
Ça dépend des entraîneurs. Entraîneur ou bien Maligono bi ni war jo la ou teswa. Un gars comme Fanny Ridjara, c'est pas possible. C'est ce qu'a fait war jo Fanny Ridjara, qui va jouer pour Jerry Jagoya Kang.
D'accord.
Ou bien un gars comme même Moulé. Moi je viens un entraîneur à Delac à faute président de club ou de Konabi Manis qui a banga et qui a managé.
D'accord.
Quand ça joue une tâche, Nabi Manis qui a banga et qui a managé.
D'accord.
Mais un entraîneur ou moins tchako.
D'accord. Voilà. Merci. Drissa Nyonou, tourne à Essinia, Bana Maligoni. Il disait dit en voulant le trophée et n'a fallu qu'il note dit Malika Ikouman n'a pas ça
comme il faut ni note de mina pour note mais note dit mais peut-être que c'est vrai parce que sur le plan sportif je sais qu'il faut que le résultat qu'on gagne il faut y dans le trophée
non sur le plan professionnel
non
parce qu'en même
franchement c'est que note dit c'est que note dit non parce que mba donc il faut
équipe la tournée
voilà équipe même bien non mais dans la ca faut mi coupe ni coupe inta nous il y a la
Il y a un coup de monde.
Non, déjà, il faut que nous équipe une équipe inconnue, pratiquement un équipe inconnue. Nous devons tourner ici. Ça devrait être une opportunité Mali, Aleni et Burkina de Boulou. Parce que nous avons la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde Kenega. Ni étrani et joueur doit mener nous. Hier même, les joueurs m'ont mené.
D'autres
manières. Joueur courant. Voilà, nous devons ni tester hier même mené. Au catégorie qu'on c'est fini pour toi. Maintenant, nous, les joueurs qui ont été nous sont effectifs, sans donner tant d'explications. Nous avons fait des préparations, mais nous avons fait des tournois. L'objectif est d'aller.
Nous avons fait des tournois. Parce que mes gars quand tu Chilwa TV clé quoi de boire tu connais quoi. Alors que clé boulot c'est qu'à date quoi. Et je vous encourage à cœur ouvert. Ça fait partie ni bébé bar à la quoi.
Oui.
Mais c'est le moment de serrer la ceinture. Il faut accepter. et ça va passer. O de kuno.
Aywa, ni kun ye bamsa ale ka kuma kuncɛ kuma ye. Ba Drissa Mienu.
Ka bɛ fo, ka bɛ wale ɲuman dɔn fɛn fɛn tɛ sɔn ne ma.
Abdul.
Mun tɔgɔ n bɛ foli di an ka invité fila ma, ka régie maaw fɛnɛ fo, ani maa minnu bɛ ka lajɛ nin waati la, k'a fɔ ɲɛna nin ye a daminɛlen ye.
Ayiwa ne kɔni bɛ n ka foli fara min ye invité olu kɔni kan, ka aw minnu bɛ k'an filɛ, ka aw fo a ka danaya la. An b'a fɔ ɲɛna hali bi a b'a sɔrɔ to joliba la, ni ala kɔni ma basi kɔni kɛ maa si tɛ fɔ a jigi kɔ. An bɛ dibilamɔgɔw fo, barisa ni y'a mɛn ko baara bɛ kɛ ka ɲa, maa caman de bɛ kɛrɛfɛ dibi la pour que baara bɛ ɲa. Donc an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen olu o ma, sans oublier aussi min d'export yɛrɛ, an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen, barisa an fana bɛ baara kɛ ni jama de. Sujet o sujet bɛ na, an bɛ ɲɔgɔn concerté kɔfɛ ka na a barosigi kɛ ale o kɔni o kan. A y'aw sugolo to joliba la, n'ala ma basi kɔni kɛ aw si tɛ fɔ jigi kɔ. A k'an bɛn waati wɛrɛ.